Lëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të siguroj 2/3 e nevojshme të votave për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Kjo gjykatë është kundërshtuar jo vetëm nga opozita, por edhe nga disa deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, me çfarë është bërë i pamundur themelimi i saj. Seanca është përshkuar me tone të ashpra, replika dhe polemika mes deputetëve. Për më shumë hollësi, kronika në vijim e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Me 75 vota për, 7 kundër dhe 2 abstenime, Kuvendi Kosovës nuk e ka miratuar amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Për themelimin e kësaj gjykate ishin të nevojshme 80 vota të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, si dhe 14 vota nga radhët e deputetëve që përfaqësojnë në pakicat. Amandamenti kushtetues si propozuar nga qeveria e Kosovës është vënë në votim pas debateve që zgjatën rreth 6 orë. Ishte kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ai i cili prezantoi këtë amandament, duke ftuar deputetët që ta votojnë atë me arsyetimin se ai ishte në harmoni me kushtetutën e Kosovës.
Marë parasysh se është konfirmuar nga gjykata kushtetuese se ky amandament është në harmoni të plot me kushtetutën dhe nuk cënon parimin e ndarjes së pushteteve, e në veçantë nuk cënon suverenitetin e pushtetit gjyqësor, ju ftoj gjithë juve që ta votoni amandamentin e propozuar.
Seanca për gjykatën speciale është përshkruar me tone të ashpra, polemikash e replikash mes deputetëve në pozitë dhe atyre në opozitë. Por vendimtare ishin edhe votat e disa deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët u deklaruan kundër themelimit të kësaj gjykate. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, një herësh zëvendës kryeminist i parë i Kosovës, ftoi deputetët që ta votojnë këtë amandament, duke thënë se edhe në momente të tilla të rënda kur Kosova ka marrë vendime të vështira, ajo në fund ka dalë fitimtare.
Për hir të përgjësive që kum kaluar në këto 16-17 vite në emër të Kosovës, her me ekipet e përbashta, e her edhe në përgjësit institucionale që kum pasur nga legitimiteti qytetar i institucioneve tona, duhet të them atë se gjdo her që kemi ndërmarë veprime jo të lehta, ka dalë një sukses me madhor për Kosovën.
Një qëndrim krejt të kundërt me Hashim Thaçin ka shprehur deputeti opozitar nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti. Sipas tij, kjo gjykat po tentohet të krijohet për shkak se Kosova ka lider servil dhe të cilët punojnë vetëm për interesat e tyre të ngushta.
Në Kosovë, këta të korruptuarit, pas meje e që besa edhe para meje, duhen akuzuar e gjykuar si kriminal të paqes për atë çfar i bën popullit ton për këta 16 vjet, e jo si kriminal të luftës për atë çfar i bën Serbis në ata 16 muaj. Shumë për këtyne kanë vendin burg. Edhe në mesin e deputetve ka aso që kanë vendin burg, për burgun ton, dhe jo me iniciativa Serbis e Trusis.
Polemikat e shumë të janë përmbyllur me procesin e votimit. Pas hedhjes në votim, rezultati është lexuar nga kryetari Kuvendit Kadri Veseli.
Konstatoj se me 75 vota për, 7 kundër, 2 abstenime, Kuvendi nuk e miratoi amandamentin numër 24 në kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Organizatat e dalën nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë protestuar të premten para Kuvendit të Kosovës me kërkesën që deputetët e këtij kuvendi të mos e votojnë themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Sipas organizatorëve të protestës, themelimi i kësaj gjykate cenon sovranitetin e vendit. Protesta ka përfunduar pa ndonjë incident. Holësit nga Bekim Bislimi.
Qindra protestues pjesëtar të organizatave të dalë nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës të premten kanë protestuar para kuvendit të Kosovës duke kundërshtuar themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ata ishin tubuar para kuvendit rreth orës 9:30 vetëm gjysmë ore para se të nisë seanca, e cila në rend dite kishte ndryshimet kushtetuese. Protestuesit u kanë bërë thirrje deputetëve të kuvendit që të mos votojnë për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Faton Klinaku, sekretari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës ka theksuar se kërkesa e protestuesve është që Kosovës t'i ruhet sovraniteti dhe të mos lejohet formimi i, siç e ka quajtur ai, gjykatës së huaj, e cila sipas tij e cënon këtë sovranitet.
Kosova është shtet sovran dhe nuk duhet miratoj gjykata të huaja në Kosovë. Kosova nëse don dhe duhet të hetoj krimet e luftës, duhet krijoj gjykatë vendore, apo këtë drejtësi që e ka duhet ta forcoj sa më shumë që të gjykoj të gjitha krimet që kanë bërë në Kosovë.
Flinaku ka bërë thirrje edhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës që ta lirojnë oborrin e kuvendit të Kosovës, duke thënë se protesta nuk kishte qëllim dhunën apo ndonjë skandal, por vendisimin e deputetëve që të votojnë kundër gjykatës speciale për krime lufte. Në anën tjetër, deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Dhëmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, para se të hyjë në objektin e kuvendit të Kosovës, ka shprehur për krahjen për protestuesit.
Nuk keni dhënë gjymtyrë të trupit që sot deputetët të votojnë pro asaj që është e papranueshme, dhe nuk keni luftuar që sot votohet kundër gjithasaj që ju keni bërë luftë pastër dhe sot të gjykohet ushtria lirimtare e Kosovës. Prandaj në këtë drejtim ne do të jemi me ju çdo herë kur janë kërkesa të tilla që mbrohet pavarësia e Kosovës.
Haxhi Shala, deputet nga grupi parlamentar Nisma, u ka thënë protestuesve para kuvendit të Kosovës që e përkrah kërkesën e tyre dhe se do të votoj kundër themelimit të gjykatës speciale për krime lufte.
Unë sot po mundohem të zënë juaj, të atyre që sot më kanë dhënë votën, sa që ja thikë të votë. Vota janë dhjetë edhe publikisht në këtë kundë.
Rreth orës 14, protesta e organizuar nga organizatat e dalë nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka përfunduar. Faton Klinaku ka bërë thirrje protestuesve që të shpërndahen, duke thënë se deputetët e kuvendit të Kosovës e kanë marrë porosinë e protestuesve.
Prandaj, ju bëj thirrje që të shpërndohemi, sepse mesazhin e kanë, nëse duan të vetësohen ata të gjithë që kanë pak gjak shqiptari, ose nuk futen fare, ose kur futen e votoj kundër.
Proteste organizuar nga organizatat e dalë nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka kaluar pa incidente, ndërkohë që organizatorët nuk kanë bërë të ditur nëse do të ketë ndonjë protest tjetër. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raportin më të ri, Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar se veprimet për të bllokuar normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë kanë qenë problemi më i rëndësishëm i të drejtave të njeriut në Kosovë në vitin 2014. Raporti ka listuar edhe problemet të tjera, në mesin e tyre dhuna familjare ndaj grave dhe korrupsioni. Për të gjeturat kryesore, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kosova si një demokraci parlamentare më 8 qershor të vitit 2014 ka mbajtur zgjedhjet e përgjithshme, të cilat nga vëzhguesit ndërkombëtar janë vlerësuar si të lira dhe të ndershme, ndonse blokada pasuese politike ka vonuar formimin e qeverisë deri më 9 dhjetor. Kështu nis kapitulli për Kosovën në raportin e fundit të lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për të drejtat e njeriut gjatë vitit 2014. Raporti thekson se problemi më i madh në fushën e të drejtave kanë qenë veprimet për të bllokuar normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Këtu veçohet ngritja blokadave rrugore në veri të Mitrovicës nga zyrtarët serb të Kosovës dhe kufizimet e lirisë së lëvizjes dhe lirisë së lutjes të pelegrinëve ortodoks serb. Dhuna dhe diskriminimi shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike, personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarëve të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual kanë përbërë shqetësimin e dytë të madh, ndërsa dhuna familjare ndaj grave është traditur si problem i tretë. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përmend arrestimin e 17 ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të njohur si grupi i Drenicës, nën akuzat të ndryshme të vrasjes dhe terrorizmit. Të arrestuarit kanë përfshirë zyrtarë të qeverisë me lidhje të forta me Partinë Demokratike të Kosovës, kujton raporti. Ai po ashtu thekson se akuzat për krime lufte kundër ish zyrtarëve të lartë të UÇK-s mbeten në pritje të krijimit të një gjykate të veçantë. Kur bëhet fjalë për të zhdukurit, raporti përmend mbi 1600 persona që mbeten të pagjetur që nga lufta e fundit në Kosovë. Departamenti Amerikan i Shtetit i kushton një pjesë raportit edhe lirisë së fjalës dhe shtypit, thot se qeveria në përgjithësi i ka respektuar këto të drejta, por se zyrtari individual publik, politikan dhe biznesmen kanë bërë përpjekje të friksojnë përfaqësuesit e medjave. Sipas raportit, mediat po ashtu kanë hasur në vështirësi në sigurimin e informacioneve nga qeveria dhe institucionet publike. Në pjesën për korrupsionin, raporti thotë se qeveria ka ndërmarrë hapa për të ndjekur penalisht dhe dënuar zyrtarët që kanë bërë abuzime, por shtonë se ka pohime se zyrtarët e lartë të përfshirë në korrupsion nuk ndëshkohen. Korrupsioni mbetet problem serioz sipas organizatave ndërkombëtare dhe organizatave jo qeveritare. Mungesa e mbikëqyrjes gjyqësore dhe dobësia e përgjithshme në sundimin e ligjit i kanë kontribuar problemit, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 5 vjetët e fundit në Kosovë ka pasur vazhdimisht rënje të nivelit të rritjes ekonomike. Rënja më e madhe ka ndodhur vitin e kaluar, kur rritja ekonomike ka qenë vetëm 0.9%. Kjo normë është e pamjaftueshme për plotësimin e kërkesave të qytetarëve, thonë ekspertët e ekonomisë, të cilët nuk presin rezultate më të mira as gjatë këtij viti. Kronike Nadia Ahmetit.
Rritja ekonomike për vitin 2014 ka qenë 0.9%. Kjo shifër e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës ka hedhur poshtë vlerësimet e institucioneve të larta shtetërore, por që nuk ka befasuar ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Sipas shifrave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, është se norma rritjes ekonomike për vitin 2014 ishte 2.7%. Haki Shatri ish Ministri i Ekonomisë dhe Financave në qeverinë e Kosovës, duke konsideruar rritje reale normën prej 0.9%, thotë se rritja ekonomike me pak se 1% nuk zgjidh problemet e qytetarëve të Kosovës. Kurse rritja ekonomike prej 2.7% ka qenë reklamim mashtruese dhe i qëllimshëm nga autoritetet kompetente për të fshehur siç thotë ai dobësitë dhe mangësitë e qeverisjes.
Është aq e ulët se nivel i rritjes sa nuk vërehet kurgjë. Të thënë nuk mund të zhjithët asë një loj probleme nëse marin parasysh edhe rritjen e numër të populsis. Në Kosovë atëherë rritja e GDP-s për kokë banore del që mund tjetë edhe negative.
Veti dështuar në aspektin e zhvillimit ekonomike pa të vlerësuar vitin 2014 oda ekonomike Kosovës. Kryetari këti asociacioni ekonomik në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se mos krijimi institucioneve të reja të Kosovës për 6 muaj vitin e kaluar vlerësohet të jetë një ndër faktorët kyç i cili ka ndikuar në ngjecjen ekonomike.
Nga vetë fakti që vitin e kaluar kemi pas rënje të investimeve të huaja direkte dhe fakti që kemi pas do thot pamundësi për të krijuar vende të reja të punës dhe vetë fakti që kemi pas shumë atë për eksport para së gatshme përmes importit dëshmon më së miri që vërtet 0.9% është një realitet i cili bazohet jo në indikator tjerë pozitiv përveç në konsum.
Gërgjaliu thekson se shkoha e fundit ku zhvillimi ekonomik duhet të jetë prioriteti të gjitha prioriteteve, pasi sipas tij mundësitë për rritje ekonomike edhe gjatë këtij viti janë të pamundshme.
Nëpo në çështë me 6 muajt e parë të vitit 2015 i kemi këto trende, atëherë është vërtet një cifër shumë optimiste që do të arrihet. Sidoqoftë, shkoha kur duhet statistika në Kosovë të jetë rezultate sakta të dhënave sakta dhe jo gjithmonë rezultate sakta të dhënave gabuara.
Edhe Haki Shatri nuk pret se gjatë këtij viti do të ketë rritje ekonomike ashtu siç kanë paralajmëruar institucionet përgjegjëse. Parashikimet e ekzekutivit për këtë vit për rritje ekonomike janë 4%.
Nuk ka asnjë indikator makroekonomik që na bën të presim ose të besojmë që mund ndodhë një kthesë pozitive, sepse investimet publike janë zvoglu për 70 milion krahasim me vitin e kaluar. Investitorët e jashtëm vazhdojnë të tërhiqen dhe zvoglohen investimet e huaja.
Ndryshe viteve të fundit vazhdimisht ka pasur rënje të nivelit të rritjes ekonomike. Përderisa në vitin 2010 rritja ekonomike ka qenë 5.39%, në vitin 2011 po ashtu mbi 5%, në 4 vitet e fundit kjo rritje fillon të ulet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme, bashkë miru të gjofshim.